parimi imbrojtje se vende venga fenomenet e natyres nga thatsira për mbytjet ose fatkecit e tjera që vënë në rrezik jetën njerëzore në planet, përdorë shpesh si pretekst për veprimtari ushtarake ose për shfrytëzimin që ignoron plotësisht detyren e solidaritetit, detyrë kjo për të cilin duhet të luftojnë e të impenjohen kombet e bashkuara. Këto janë dëgjues të nderuar disa nga konceptet mbi të cilat vëzhgusi i përhershëm i Selisë së Shejtë, im zot Miljore, e bazoi fjalimin e tij mbajtur pardje në pallatin e Qelçit gjatë punimeve të asamblesë së 63 të përgjithshme të OKB-s.
Si foli për sfidat dhe krizat që po trondisin botën gjatë vitit në vijim, duke nisur nga kriza financiare, për të arritur tek ajo ushqimore, tek konfliktet armatosura, prelati u ndalua në mënyrë të posaçme tek përgjegjësia që ka bashkësia ndërkombëtare për të ndërhyrë në situatat në cilat qeverit nuk janë gjenje ose të gatshme për të garantuar sigurinë në shtetasve të vet. Gjithsesi, vreti jo paqurtim prelati në të kaluarën termi mbrojtje shumë shpesh është përdorur si pretekst për zgjerime territoriale për agresione. E ndonë se e drejta ndërkombëtare ka bërë një progres të njëshëm, këto praktika vijojnë ende sot tragjikisht.
Im zot Miljore i kujtoi asamblesë së OKB-s fjalët e Papës Benediktit e 16 shqiptuar në këtë celi në prillin e kaluar, përmes të cilave Papa preku edhe problemin e mprehtë përgjegjësisë për të mbrojtur, duke theksuar se ndihma nga ana e bashkësisë ndërkombëtare nuk duhet parë si kufizim i sovranitetit. Detyra kryesore çdo shteti, vijoi prelati, duke cituar Papën, është të mbrojë popullsinë vet nga shkelje të rënda të vazhdueshme të drejtave të njeriut dhe nga pasojat e krizave humanitare të shkaktura si nga natyra, ashtu edhe nga vet njeriu. Nëse shtetit nuk janë në gjendje ta garantojnë një mbrojtje të tillë, bashkësia ndërkombëtare duhet të ndërhyjë me mjetet juridike që përcaktohen në kartën e Kombeve të Bashkuara dhe me mjetet e tjera ndërkombëtare.
Por ka ende nga ata vijoi vezhgusi Vatikanit që edhe sot e kësaj dite fshihen pas këtij parimi dhe e përdorin për qëllime të dhunshme, duke ja shtrembruar kuptimin. Përgjegjësia për të mbrojtur, shpjegojim zot Miljore, nuk duhet konsideruar vetëm si ndërhyrje ushtarake, por kryesisht si nevojë bashkësisë ndërkombëtare për të bashkuar përballë krizës e për të gjetur mjetet e nevojshme për kongreset, për organizimin e bisedimeve, për mbrojtjen e forcës morale të së drejtës e për kërkimin e së mirës së përbashkët.
E këtu, im zot Miljore, u bëri thirrje Kombeve të Bashkuara ta kryejnë me besnikëri detyrën e ngarkuar që nuk është ajo e një qeverie botërore, por e një organizate e cila duhet të dëgjoj zërat shpesh të ignoruara të të smurëve të mesid, të të përndjekurve për shkaqe politike ose fetare, të viktimave të sklavrive të reja të vjetra që kërkojnë veprime, impenjime e rezultate.
Nëse OKB-ja nuk u përgjigje detyrave të veta, shtoi prelati, nuk vihet në lojë vetëm besueshmëria e kësaj organizate si lider në nivel botëror, por dhe aftësia bashkësisë ndërkombëtare për t'u garantuar njerëzve bukë e siguri e për t'u mbrojtur të drejtat themelore në mënyrë që të gjithë popujt të kenë mundësi të jetojnë me dinjitet, të çliruar nga frika e kërcënimeve, të cilat vijnë prej njerëzve e prej natyrës.